Det står nok i Filippabrevet, som jeg vil lese her. Filippabrevet 3, der vitner jo Paulus om seg selv. Og livet hans, som fariseer, den strengeste retningen i gudsdyrkelsen hadde han levd etter. Og han hadde vært så grundig at det var ikke noen som kunne finne mangel. Og så vitner han ifra vers 7. Men det som var ei vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld holdt fortapt. Ja, jeg held i sanning alt fortapt. Av de kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, har så mye større verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg held det for skrap, så jeg kan vinne Kristus og verte funnet i han. Ikke med min egen rettferd, den som av lova, men den jeg får ved trua på Kristus, rettferd av Gud på grunn av trua. Stopper der. Det er noen som møter Gud ikke med sine gjerninger, men med Jesu gjerninger. Ikke med sine bønner, men med Jesu bønner. Ikke med noe av det jeg har gjort selv. Ikke da at jeg har fått slutt på all egen rettferdigheten heller. Nei, det er så mye i meg som vil gjøre meg rettferdig. Men det er flyttet over på tap. Det er bare én ting igjen. Kristus. Min ene fromhet fremfor Gud er syndenes forlatelse. Synger jeg. Jeg rettferd fra Gud. Kongedrakk. Bryllupsdrakten var gitt av kongen. Og de som kom i tillit til det han hadde gitt, de ble ikke vist bort. Ingen av dem. Og der står han kan fullkommen frelse de som kom til Gud ved han. Ja. Men hva du enn kommer med, om du syns du har fått fram den beste kristendom og kommer i den, du blir vist bort, for det er ikke bryllupsdrakten. Kan dere høre det? Det er den andre grunnen til at det er noen som blir utenfor. Fordi at de ikke kom på dette for intet, står det. For ingenting uforskyldt. For Jesus skyld. Men en kom for å betale. Kom for å betale seg inn med et eller annet. Forskjellig vis. Og det er noe av det mest snikende der. Da tror jeg er at de tar opp lån. Jeg har vært borte der noen ganger. Der jeg måtte stoppe for. For jeg hører det i sjelesorgen etter hvert. At det var noen som hørte litt på dette fullbrakta. Men de ville betale med frukten. Bare det kunne bli annerledes i livet mitt, så skal jeg tro meg som en sann kristen. Hvis det kunne se forandring, hvis det kunne bli annerledes. Og så ville de gjennombruke nåden til å forandre seg, og så ville de betale frukt. Ja, nå ser du Gud, jeg er en sann kristen, for nå bærer jeg frukt. Og så ville de betale med frukt, og nei, nei. Jeg skal få lov å reise bare på Jesus. Uten frukt. Og så skal dette Jesus alene både frelse meg inn i himmelen og bære frukt i mitt liv og gjøre meg til et annet menneske og alt dette der. Men det blir aldri, aldri bryllupsdrakten. Det er det jeg har fått. En ferdig drakt. Mange kaller, men få er utvalgte. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg, Jesus, for at dette er noe du har gjort for alle. Og noen annen navnelista trenger vi visst ikke. Så takker jeg deg, Jesus, for deg som har funnet dette ditt verk, og kommer på det, og samles om deg, og har sitt liv i deg, Jesus, og vet ikke å berge seg uten deg. Takker deg for hver og en, Jesus, så ber deg om at det kunne siva inn hos noen dette i disse møter, at det er ferdigt. Kom nå til bryllupet. Så ber jeg Jesus om at det, om det er noen i disse dager, så har et nå eller aldri. Herre, ge at ingen får spelet sitt tid. Amen.
Ja, takk på sist, får jeg si til dere alle sammen, og at jeg skulle komme igjen her til helgen, det hadde jeg egentlig reknet med når jeg reiste på søndag. Så for meg var det ikke noen overraskende telefon å få på tirsdag at det ble fortsettelser. Og det var egentlig slik at jeg skulle opp på Førde på onsdag, jeg skulle være der 2-3 dager, og så fikk jeg ikke til å bestille flybillett før jeg fikk den telefonen på grunn av heimreiser. Så egentlig hadde jeg reknet med at det hadde vært noe lenger her. Så må vi få være i bønn til Gud at han kunne få tale til oss i kveld igjen. Herre Jesus, jeg takker deg for at du har samlet oss her om ditt ord. Og så vil jeg be deg om dette kunne skje, at du kunne få inngang til oss. Herre Jesus, at du kunne få inngang til meg og i mitt liv. Og jeg ber deg om at du måtte få en slik en inngang til meg, at det må bli så omgjøret at folk må bli frelst. At det må koste hva det koster vil. Men både jeg selv og folket rundt må nå himmelen. Jeg ber deg om at vi kunne ha større omsorg for det åndelige livet til folk enn for det legemlige. Jeg ber deg om at vi måtte se mer alvor dette, at mennesket er på vei mot en evig fortapelse eller på vei mot en evig himmel. Eller dette at folk holder på å omkomme menneskeligt. Herre Jesus, kunne du fortale til oss slik at det måtte bli omgjøret for oss. At vi kunne se hva vi frelste ifra og frelste til. Jesus, kunne du fortale til oss. Amen. Da Hudson Taylor reiste i Kina, så var det en gang han talte til en hele forsamling. Og så sa han det omtrent noe slik som dette, at det var en som falt ut forbi båten. Og så traff han noen kinesere der. Han fortalte hvordan det skulle være i Kina. Og så sa de til han, han holdt på å drukne. Og så sa han til dem, nå må dere redde han som har falt ut forbi båten. Og så sa de til han, hvor mye gir du oss for det? Og så oversett han sa, 30 kroner skal dere få for det. Og så diskuterte de da frem og tilbake, og så slutt så sa han det til de, dere skal få alt jeg har. Og det var cirka 80 kroner. Så hev de ut gatene, og så huket de tag i han, som lå ut forbi. Men det var for sent. Han var død. Og så sammenligner dette med det åndelige og det evige. Hvor mye mer, og de synes det var forferdelig, at de kunne være så like gyldige for et menneske som holdt på å omkomme på sjøen. Så så han på det åndelige og det evige. Og så sa han til dem, hvor mye mer, ei sjel, se på vei, enten mot en evig himmel eller en evig fortapelse, og så går du der like gyldig for disse menneskene. Jeg fikk brev fra Bromen, som er misjonær i Kina. Nei, ikke Kina, men Kenya. Nå høper jeg fra en til det andre her. Misjonær i Kenya, når jeg var hjemme nå. Og der fortalte han om disse fra Kenya, og hvordan de var, hvordan de hadde det med hverandre. Han sa det at kristendommen mye mer gjennomsyret i Kenya enn i Norge. Det mye mer gjennomsyret i Kenya enn i Norge, sa han i brevet. Han så hvordan de var, og hvordan de hadde det, og hvordan det om å gjøre var for dem, at folket måtte bli frelst. Det hadde mye mer tak i Kenya. Hudson Taylor, tilbake til han, han satt på toget en gang i Kina, sammen med en annen person. Og der så de time ut og time inn. De sa ikke så mye til hverandre. Så sa den ene, som da de skulle tale på et møte der om kvelden, og så sa den ene da til Hudson Taylor til han, «Hva skal du tale om i kveld?» «Nei, det har jeg ikke tenkt på enda.» «Det har jeg ikke tenkt på enda», sa han til han. «Og så har du sittet her i alle disse timene og hvilt deg, og ikke har tenkt på hva du skal tale i kveld. Hva emne skal du ha?» Og så sa han, «Å nei, jeg har ikke hvilt, men jeg har så der bedt for hver eneste en som reiser med ord i Kina. Jeg har nelt det for navn for nådens trone. Hver eneste en.» Det var om å gjøre for Hudson Taylor at evangeliet måtte nå inn, og at det måtte nå ut. Og så skjedde det noe voldsomt der i Kina. Ja. Sangeren sier det slik. O Fader, la ditt ord din ånd hos oss få overhånd, og se hvor full din urte går, av tårn og tissel står. Din vekst du har vel her, men akk hvor tynn den er. Hvor lite er da kraften kjent av ord og sakrament. O Jesus, kom dog snart, og se din vingårdsart, av døpte vrimler stad og land. Men hvor er troens brand? Hvor er han henne? Hva hjelper det vi vet du døden for oss led, når vi ei står mot Satans verk i troen frisk og sterk? O Hellige Ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt, da kristendommen sto som tre med sterkets rot, med frukt som purpur og som snø. Ja, Herre, la det skje. Gud, gi at det kunne skje. Og så spør jeg i denne stund, ønsker du det? Ønsker du det for ditt liv? Ønsker du det for ditt liv, over ditt liv, at det skulle skje? Vi skal lese fra Esaias kapittel 40, fra vers 3. Der leser vi slik. Hør! Det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell, og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrende til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens mål har talt. Hør! Det er en som sier, rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner, når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Så skal vi lese ifra Matteus evangeliet, kapittel 3, ifra vers 1. I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Han sa, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Det er ham det er talt om av profeten Esaias som sier, det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og hans mat var gresshopper og vill honning. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham, og ble døpt av han i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Men han fikk se mange fariseer og saddukeer komme til hans dåp, sa han til dem, «Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær der frukt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Johannes, han fikk ingen talerstol i en synagoge. Johannes, han fikk ingen talerstol i et tempel. Han fikk ingen offentlig plass slik. Men Johannes, han ble sendt ut i en ørken. Helt utenfor det så var det vanligere. Det var ingen fariseere, ingen av de skriftlærde som liksom sa til Johannes, kom her og forkynn. Men han ble sendt ut i en ørken. Der ble Johannes sin tale nådd ut. Ingen gudshus. Nei. Johannes sitt kall og sitt oppdrag det var å rydde vei for Herren. Og så fikk han dette kallet i en ørken. Der fikk han sin talerstol. Og Johannes han hadde ingenting å støtte seg til. Ingenting å holde seg til. Han hadde ingen kirkebygg. Han hadde ingen organisasjoner. Han hadde ingen menighet. Bare Gud var hans støtte der han var sendt ut i ørkene. Og det må være et merkelig syn. En mann ute i ørken, kledd i en kappe av kamelhår, lærbelte, og maten hans var gresshopper. Der sto Johannes ute i ørkenen. Hva skjedde? Vekkelsen kom. Folket kom fra hele Jerusalem og Judea ut der til ørkenen, ut der i ørkenen der Johannes var, på tusenvis av mennesker kom ut for å høre hans forkynnelse, for det var en åndsmakt og en åndskraft med han. Ja, ifra hele Jerusalem. Og det er slik når Gud åpner, så er det ingen som kan stenge til. Han sto i en nådestrøm ifra himmelens Gud, og så sto han, og så forkynte han Guds ord. Og for folket som kom ut i ørkenen, og så han og hørte han, så det ut for, som om han talte inn til hjertets innerste, så den enkelte av dem. Han talte til deg, og så møtte de Gud gjennom hans forkynnelse. Og Johannes, han var en bodsforkynner. Han var forløperen til Jesus. Han var et spesielt utvalgt redskap, fylt av den hellige ånd. Allerede fra mors liv av var Johannes. Han var Guds utvalgte. Og det var spørsmålet om, ville han stå prøven? Hva var det som skjedde? Vekkelsen ble utløs. Folket kom i nød. Og hva var hans kall? Det var å bryte ned. Det var å bane vei for Herren. Bryte ned og bane vei. Folket begynte å oppdage sin synd. Og så skulle han bryte ned. Og så skulle han bane vei for Herren. Altså, hva var vekkelsens mål? Nå skal vi se litt på det. Jeg har tenkt til og med fariseerne kom i nød. De som betydde noe i den åndelige samtid. Til og med de kom i nød. Til og med de kom ut til Johannes. og tok del i denne dåpen, der de bekjente sin synd. Og det måtte være merkelig for Johannes å tenke på det. Han hadde ikke noen synagoge, han hadde ingen plass, ingen gudshus der han forkynte i, men ute i ørkenen. Og så kom de til han der, disse som betydde noe i samfunnet. Hva sa han til de? Ormyngel. Ormyngel, sa han til de. Da de bekjente si synd. Og nå skal vi stanse litt for dette, og bekjenne, og bekjenne. For noen som Johannes møtte der ute, de bekjente sin synd, og så fikk de synet på Kristus. Og så var det noen andre som var der ute og bekjente sin synd, og de kalte Johannes ormyngel. Ormyngel. En helt vesentlig forskjell. Jeg har deltatt på en del lederseminar, og der vi snakker om ledelse. Og jeg har selv vært med som veileder på organisasjoner, organisasjonsutvikling og ledelse. Og der ser en på sterke og svake sider. Og så går vi inn i en organisasjon, og så ser vi hvor kan skoen trykke henne i denne organisasjonen. For det er noe så galt i denne organisasjonen, i denne banken. For det er noe så galt, det er noe som ikke fungerer. Og så går vi inn, og så går vi inn og så ser vi hvor trykket det er. Og da kan det være, slik at det er arbeidsmålet ikke skikkelig, arbeidsoppgavene ikke skikkelig fordelte. Det kan være kjemien mellom mennesker som ikke fungerer. Det kan være strukturen, og så videre. Sånn. Mange ting som egentlig er sånn. Så går vi inn og så ser vi, så setter vi fingeren på ting. Det fungerer ikke, og det fungerer ikke der. Og jeg har opplevd å være på sånne samlinger, der de har vært store problem. Og så har de avsluttet samlingen, der de har gått bort til hverandre og tatt hånda. Kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Og da kan mennesker si som så, var det ikke vekkelse som var der? Var det ikke vekkelse som var der? Kan vi si? Var det vekkelse som var der? Nei! Det var ikke vekkelse. Men det var mellommenneskelige problem som kom opp i lyset. Og så fikk det utløsning. Og det måtte få utløsning hvis de skulle fungere sammen. Men det hadde ingenting med vekkelse å gjøre, og de møtte ikke Gud. Nei. For det var et problem mellom deg som de gjorde opp på menneskelig vis, og så fikk en utløsning. Du kan tenke deg en mann som har drevet med skatteunndragelse i mange år, store summer. Og så går han og tenker på det dag ut og dag inn. Jeg har snytt staten. Så går han med den klumpen i magen. Jeg får vondt. Jeg har snytt staten. Og så en dag så blir det oppdaget. Jeg har snytt staten. Jeg har ikke betalt den skatt jeg har gjort, skulle ha betalt. Jeg har svart arbeid. Så går han på ligningskontoret, så får han gjort opp. Og så kan han gå ned trappen på ligningskontoret etterpå og rope halleluja. Halleluja. For klumpen var vekke, jeg har fått gjort opp. Men hadde han møtt Gud? Nei. Det var mellommenneskelige, og han hadde gjort opp det som var galt mellom han og ligningskontoret. Du kan tenke deg en morder på flukt, år ut, år inn. Og så kommer det det punktet han vet at politiet er ute etter han, og så er han på flukt. Og så skjer dette at lovens arm inntar han. Og så får han si straff. Og så blir han glad. Hvorfor? Fordi at jeg får gjort opp. Jeg får gjort opp det som var galt. Hva var det Jesus møtte disse fariseerne? Hva var det for noe med dem? De gikk ut og bekjente for å få det godt. For å få det godt. For det var noe imellom. Og så gikk de ut der, å, jeg må få det godt. Men de møtte ikke Gud i det. Det var det. Men det er ofte at det slike ytre forhold er årsak til at mennesket begynner å få med Gud å gjøre. Jeg har mange ganger tenkt på det, at det hvert eneste år i Norge så drepes der 15 000 mennesker. Hver eneste år i mors liv, før de ble født, så drepes 15 000 menneskeliv. Og hva har du gjort det? Og hva har du som sitter frem forbi radioen nå? Det er nok du en av deg. Jeg skulle ønske at Gud kunne få nå deg. Det er ofte slike ting en konkret synd i livet ditt, som Gud bruker for å hugge tak i, for å føre til vekkelse i livet. En bestemt sak som Gud benytter seg av. Fariseerne som møtte Johannes ute ved i ørkenen, de fant en vei selv ut av problemet. Jeg kommer og bekjenner, og så går det greit. De fant en vei ut av problemet selv. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer med fariseerne? Hva er det som skjer med dem? Jo, det skjer akkurat det samme som når et menneske har kjent på denne klumpen, en drev med skatteunddragelse og bekjenner. Det skjer akkurat det samme menneskelige reaksjonene som slår inn, og den gode følelsen inntreffer. Og så forveksler mennesket dette med vekkelse. Og så kaller han det vekkelse. Men så har han i realiteten ikke møtt Gud. Men jeg bare gjorde det for å få det godt. Og så slipper han liksom igjennom, uten å gå gjennom porten, uten å gå gjennom den trange port, og så hopper han liksom over en plass. Johannes, han kalte disse ormyngel. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Og det var mange som ble tatt av den åndsmakt som var til stede der Johannes forkynte. Men da er spørsmålet til oss, skal dette få bli en inngang til kjernen i livet, eller skal vi finne et hål selv der vi finner en vei, så ikke Herren får føre det til endes med oss, der vi får møte Gud? Og det kan hende at du sitter her, når du har erfart noe av disse åndens krefter i livet, synden den har begynt å livne til, og det kan hende at du merker noe av den åndens nærvær som du har fanget, innelåst, og så, hva skjer? Hva skjer med et menneske slik? Vi var inne på det litt tidligere, at Josefs brødre, dette at de hadde behandlet Josef slik, ble inngangen til at Gud fikk nå de. David, som en gang var slik overfor Saul. Saul var konge i folket, og så hadde ikke David noe vondt imot Saul i det hele tatt. Nei, men det var en gang at Saul var etter David, og så tenkte David sitt stille sinn, nå skal jeg skjæres fliken av Sauls kappa, for å bevise at jeg ikke vil noe vondt imot Saul. Og da, når han hadde gjort dette, så slo det i hans samvittighet, fordi han hadde gjort noe med Guds utvalgte, med kongen selv. Senere i livet, så skjedde det ingenting når han hadde drevet hor, og når han hadde drept Urias, før Nathan kom til han. Men nettopp dette fallet og nederlaget, det ble inngangen til at Gud fikk nå han. Det var en konkret synd som var inngangen. Peter, når han fornekta Jesus, så var dette en konkret synd som var inngangen. Paulus og hans forfølgelse av de kristne, en konkret synd som ble inngangen til at Gud fikk nå han. Og da er det slik at disse konkrete tingene som vi ser i det ytre, er det som vi vet om, og så skal du begynne å rydde dette vekk. Du skal begynne å rydde din egen tomt for alt dette her. For alt dette grumset som du ser, for alt det grumset som en av de andre ser. Så skal du begynne å rydde det. Ta vekk den ene steinen, ta vekk den andre steinen, og disse syndene som du ser. Ta vekk noe mål der, noe smuss der. Men er dermed tomt å rydde? Er dermed tomt å rydde? Har dermed Gud fått sin vei med oss? Da setter Gud i gang ei kvern, som jeg og deg. Han setter i gang i kvern, og det er syndesorgens tunge kvern. Han begynner å kverne opp, og så som Steingrunn sier i boken, sier Steingrunn at det er i syndesorgens tunge kvern, han ser at det er stein alt i sammen. Og så ser du bare dette, i begynnelsen så ser du bare dette, at du står for menneske, og så er det menneske du har gjort noe imot, eller staten, eller myndighetene. Det var inngangen. Men nå skal vi se litt på dette, hvis du vil være med litt inn i det lyset. Som de andre var med inn i, når Johannes forkynte. Når du lyger, når du ikke taler sant, når du bruker en hvit løgn, når du bruker halve sannheten, når du forsøker å komme i bedre lys, når du har gjort et eller annet, som kan være flott eller fint, så overdriver du litt. Da er dette imot Gud. Da er dette imot Gud. Når du er misfornøyd med de kår Gud har gitt deg på jord, enten du mener at det er rett eller galt av andre mennesker, da er du misfornøyd med Gud. Du er misfornøyd med Gud for at jeg skulle få det slik. Og du tror i grunnen ikke at han vet best selv hva som er best for deg. Altså, du blir misfornøyd med Gud. Når du tenker vonde tanker imot et medmenneske, når du ikke er slik mot dem som du skulle være, da sier Jesus det, det du har gjort imot en av disse mine mennesker, minste, det har du gjort imot meg. Det har du gjort imot meg. Så dermed, så når du snakker vondt om et annet menneske, når du tenker vondt om et annet menneske, da er det egentlig Gud. Da står du i et forhold til Gud. Det er han. Det du har gjort imot en av disse, det du har gjort imot meg. Når du ikke ærer dine foreldre, og ikke elsker de som du skal, selv om de har mange feil og mangler, når du er misfornøyd med det, du er misfornøyd egentlig med at Gud har gitt deg dem. Du skulle elske dem, og du skulle ære dem. Du er misfornøyd med Gud. Jeg hadde egentlig fortjent noe bedre. Det er det egentlig du sier. Når du får lyst på noe som du ikke har penger til, misunner din nabo som har på det ene og det andre, og som du ikke har mulighet til å få, da sier Guds ord, har du mat og klær, så skal du la deg nøye. Altså, du er misfornøyd med Gud. Du er misfornøyd med Gud. Og det han har gitt deg. Når du begynner å se på de andre sine ektefeller, og hvor mye bedre de kan være på enkelte områder, da er du misfornøyd med at Gud har sammenføyd oss. Da er du misfornøyd. For det er Gud egentlig. Når David, når det begynte å vakne seg David over dette han hadde gjort mot Urias, så sa han mot deg og leina har jeg syndet. Han begynte å oppdage han stod for Gud med dette her. Han stod for Gud med det. Når du ikke søker Guds rike pust og legger deg inn under hans vinger, hva er det da? Jo, det er synd imot Gud. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. I denne kvern, da er det Guds takk, så er det noen som begynner å oppdage dette veldige, jeg står for Gud, og hvor skal jeg fly fra denne vrede? Når Gud slik begynner å få oss i klemmer, en holder på å dø. En holder på å dø. Og kåren snur og vender seg, så finner en synden her inne imot Gud. Hvor jeg snur og vender meg, så finner jeg synden imot Gud. Johannes, han fikk et kall, og det var å lese på og lese på folket slik, så de virkelig oppdagte og så syndene sine. Han leste på, og han leste på. Så var det en gang at Jesus kom gående. Og da møtte Johannes han, og da sier han til han, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og så sier han videre, dagen etter stod Johannes der igjen og to hans disipler, da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Her stod Johannes, og så forkynte han et domsbudskap til disse folket. Og så kom Jesus gående, og så vendte han blikket helt bort ifra det ene, og så til denne mann. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Jeg så den kveld for ikke i høst med eldste dotter mi. Hun var da 11 år. Skulle legge seg om kvelden. Og så var det noe hun måtte fortelle meg. Og det var dette at hun hadde, det var en fortelling der det var et par personer som var på flukt. Og så var det noen som var etter de, og så ville ta de. Og skade de, og gjøre vondt med de. Og så flykta de, og flykta de, og flykta de. Og så tok de inn på de som var bak. Og så til lenger frem de kom, så de der fremme, der var det et stengt gjerde. Det var et stengt gjerde, som de ikke kunne komme over, og som de ikke kunne gjemme seg noen plass. Bak de var det noen som skulle ta de, og framføre de. Der var det et stengt gjerde. Og når de kom nærmere og nærmere dette gjerdet, så de at dette var et gjerde som var, det var et straumgjerde Så hvis de kom bort i det, så var det med døden til følge. Så fortalte du meg, på det ene andre siden av dette gjerdet, der var det grønne sletter. Og på den grønne sletter, der var det et lam som gikk og beite. Så gikk det der og beite, og så kom det dette lammet, så kom det bort i dette gjerdet. Og når dette lammet kom bort i gjerdet, så da ble det et hål i gjerdet, og lammet døde. Da så disse to som var på flukt en åpning. Lammet var dødt, og de gikk igjennom. Så sa hun til meg, nå forstår jeg dette med lammet. Nå forstår jeg dette med lammet. Så kunne de stige inn i en ny verden. Lammet er dødt. Se der Guds lam som bærer verdens synd, som tager bort verdens synd, som tager bort din synd, som tager bort min synd. Det var der Johannes pekte hen til, og så pekte han hen der, og så disiplene for etter Jesus, og så for de ikke etter Johannes lenger. Så der er Guds lam som tager bort verdens synd. Ja, Jesus, jeg takker deg for at ditt ord er sant. Og Herre Jesus, så ber jeg om dette, at det kunne gå opp for oss, at du er ute for å lete og berge oss hjem. Og Herre Jesus, jeg takker deg fordi at du er det lam som døde i vårt sted. Herre Jesus, så vil jeg takke deg for at du vil hente oss inn i for alle slags kroger som har gjemt oss vekk i. Og så ønsker du at vi skal stå for deg med vårt liv. Og så ønsker du at vi skal stå for deg med din nåde. Herre Jesus, jeg takker deg for det. Så ber jeg deg, Jesus, om at du kunne få din vei med den enkelte av oss fortsatt. Og om det kunne lukkes, at vi kunne bli sjelevinnere. Jeg ber deg om det i ditt navn. Amen. Yeah.